Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqla verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? 335 milyon israfçılıqdır deyənlərə Sokardan cavab, binanın tikintisi deyilənlərdən qat-qat ucuz başa gəlib. Mayın 31-də Bakıda diffamasiya və ifadə azadlığı ilə bağlı konferans keçirilib. Həmin konferansda Prezidentin köməkçisi Əli Həsənov deyib ki, ictimai müzakirələrin nəticəsi diffamasiya qanununun qəbul edilməsi məsələsini daha da mürəkkəbləşdirə bilər. Nazirlər Kabinetinin daha abidə saymadığı binalardan reportaj, görkəmli arxitektor bu binalar barədə nə yazırdı? Söhbət Savetskidən gedir. Azadlıq Live-də günün sualı isə İlham Əliyevin bu günlərdə dediyi ilə bağlıdır ki, beynəlxalq tənqidlərin əsl hədəfi odur. Sizcə Azərbaycan rəhbərliyi niyə hədəf ola bilər? Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir, mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Jurnalist Rasim Əliyevin ölümünə görə həbs olunan futbolçu Qəbələ klubunun kapitanı Cavid Hüseynov 4 il azadlıqdan məhrum edildi. Qərar mayın 31-də Səbail rayon məhkəməsində çıxarılıb. Cavid Hüseynovun yaxınları hökmün qanunsuz və ədalətsiz olduğunu deyirlər. Cavid Hüseynovun vəkili Adəm Məmmədov da hökmü əsassız sayır və apellyasiya şikayəti verəcəklərini deyir. Jurnalist Rasim Əliyev avqustun 8-də bir qrup şəxs tərəfindən Bayıl qəsəbəsində döyülüb və 9-una keçən gecə xəstəxanada aldığı xəsarətdən keçinib. Onun ölümündə təqsirli bilinən 5 nəfər isə martın 31-də 9 ildən 13 ilədək həbs cəzası alıb. Cavid Hüseynovun işi ayrıca icraata götürülmüşdü. O, ağır cinayətin hazırlanması və ya törədilməsini bilib gizlətməkdə təqsirli bilinib. Azərbaycanın Xaricilər Naziri Elmar Məmmədyarov Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yeni görüşü olacağını deyir. Turxan Kərimovun məlumatında.
Azərbaycanla NATO-ya üzv olan dövlətlər arasında siyasi və hərbi əməkdaşlıq davam edir. Bu, ölkəmizin hərbi qüvvələrində islahatlar və NATO qüvvələri ilə operativ uzlaşmada mühüm rol oynayır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov mayın 31-də Brüsseldə keçirilən Azərbaycan-NATO toplantısı çərçivəsində çıxışında bildirib. Cənubi Qafqazdakı vəziyyətdən danışan nazir qeyd edib ki, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri pozulub, ərazilərinin 20% Ermənistan tərəfindən işğal edilib. Elmar Məmmədyarov qeyd edib ki, hazırki status-quo gərginlik mənbəyidir və Ermənistan qoşunları Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır. Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin mayın 16-da keçirilən görüşünə toxunan nazir qeyd edib ki, irəliləyişə nail olmaq məqsədilə başqa bir görüş keçirilməsini gözləyirlər. Elmar Məmmədyarov həmçinin qeyd edib ki, Ermənistan Azərbaycanı çirkli bombalarla hədələyir. Nazir toplantının sonunda NATO nümayəndələrinin suallarını cavablandırıb.
Bu, Turxan Kərimovun məlumatı idi. Xəbərləri davam etdiririk. Xaricdə təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarının hərbi çağırışdan möhlət hüququ ilə bağlı məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Ölkə parlamenti mayın 31-də hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanunun 21-ci maddəsinə bununla bağlı dəyişiklik edib. Dəyişikliyə görə xarici ölkələrdə bakalavr pilləsi, ali tibb məktəbləri və rezidenturada oxuyanlara təhsilini bitirənədək möhlət hüququ veriləcək. Hazırda qüvvədə olan qanunvericilikdə Təhsil Nazirliyinin təsdiqlədiyi təhsil müəssisələrində oxuyanlara möhlət hüququ verilirdi. Mayın 31-i Ukraynalı pilot Nadya Savchenkonun Podkivşina partiyasından deputat kimi Ali Radada ilk iş günü olub. Parlamentin sədri Andrey Parubi sessiyanın açılışında mayın 25-i Ukraynanın milli qəhrəmanı Nadya Savchenkonun Rusiya əsirliyindən azad olunduğu günü tarixi gün adlandırıb. Rusiyada 22 il həbsə məhkum edilən Savchenko azad olunmasında əli olanlara təşəkkür bildirib. O, Ukraynanın müdafiəsi uğrunda yaxınlarını itirənlərdən üzr istəyib və deputatlara bunları deyib.
Mən sizin bu kürsülərdə oturanların maydanda Ukrayna uğrunda qurban gedənlər və bugün Donbasda vətən uğrunda ölənləri unutmanıza yol verməyəcəm.
O, Ukraynanın müdafiəsi uğrunda o qeyd edib ki, heç nə, heç vaxt, heç kim unudulmayıb və heç nə bağışlanmayıb.
Я вам скажу, что ничего не забуду.
Украина халқы ona xəyanət edənlərin bu kürsülərdə oturmasına imkan verməyəcək. Ukrayna hər şeydən alidir. Ukrayna bu zalda oturan hər birinizin həyatından üstündür.
Сидите в цих кріслах, якщо ми будемо зраджувати їх.
Nadya Savchenko. Savchenko parlamentdə ilk çıxışını milli himni oxumaqla yekunlaşdırıb və vəd elədiyi kimi tribunadakı şəklini çıxararaq onun yerinə Rusiyada həbsdə olan və Ukraynada siyasi məhbus hesab olunan Ukraynalıların plakatını vurub. Vahid və problemsiz Avropa xulyası tərəfdarları Avropa Birliyi olan Avropa Birliyi liderləri reallıqdan uzaqlaşaraq populistlərə uduzmaq və blokun parçalanması riskinə gedirlər. Bunu bazar ertəsi Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk bəyan edib.
It is us who today are responsible for confronting.
Bugün biz hər cür xülyaya qarşı durmalıyıq. Milli dövlətlərsiz Avropa xülyasına, münaqişəsiz, maraq və ambisiyasız Avropa xülyasına qarşı.
Without conflicting interests and ambitions.
Donald Tusk. İyunda Böyük Britaniyada ölkənin Avropa Birliyindən çıxması ilə bağlı referendum keçiriləcək. Çoxları ehtiyat edir ki, gələcək inteqrasiya milli suverenliyə pis təsir eləyəcək. Həmçinin Donald Tuskun vətəni Polşada eyni əhval var. Onun sağ mərkəzçi partiyası seçkilərdə Avropa Birliyinə şübhə ilə yanaşanlara uduzub. Həmçinin Fransa, Niderland, Macaristan və digər Avropa Birliyi ölkələrində qatı sağçı qüvvələrin nüfusu getdikcə artır. Donald Tusk daha sonra bunları deyib.
The spectre of a breakup is haunting Europe and the vision of a
Avropada parçalanmanın əlamətləri baş qaldırıb və zənnimcə federasiya ideyası yaxşı cavab deyil.
Doesn't seem to me like the best answer to it.
Donald Tusk amma Böyük Britaniyanın blokdan çıxmasının mümkünlüyünü Avropa Birliyinə ciddi təhlükə adlandırıb. O, siyasətçiləri Avropa Birliyinə şübhə ilə yanaşanlara qarşı mübarizə qaydasını dəyişməyə çağırıb və qeyd edib ki, sadə Avropalılar gələcək planlardan peşmanlayıb və hazırki problemlərin həllini istəyirlər. Son həftə ərzində Aralıq dənizində 880-dən çox qasqın batıb. Bu barədə mayın 31-də BMT-nin qasqınlar üzrə idarəsi məlumat verib. Bu məlumat xilas edilərək İtaliyaya çatdırılmış qasqınlara əsaslanır. 2016-cı il miqrantlar üçün ən faciəli il hesab olunur. Belə ki, bu il dənizdə 2500-dən çox miqrant batıb. Ötən il isə bu rəqəm 1850 nəfərdən artıq olub. İdarənin məlumatına görə buna əsas səbəb qaçaqçıların dənizdə hərəkət üçün təhlükəli olan qayıqlara çox adam yığmasıdır. Miqrantların əksəriyyəti Suriya, İraq və Əfqanıstandan Müharibədən bezən bu insanlar Avropa Birliyi ölkələrinə keçməyə can atırlar. Və sonda Türkiyə Almaniyaya ermənilərin Osmanlı İmperiyası dövründə kütləvi qırğına məruz qalmasını soyqırım kimi tanımamağı xəbərdarlıq edib. Bu həftə Almaniya parlamentində bu məsələ ilə bağlı səs vermə gözləndir. Qeyd edək ki, ermənilər 1915-17-ci illərdə 1,5 milyon erməninin soyqırımına məruz qaldığını təkid edir. Artıq 20-dən artıq ölkə bunu soyqırım kimi tanıyır. Almaniyadakı hakim koalisiya da indi belə bir qətnamə hazırlayıb. Qeyd edək ki, hazırda Türkiyə-Almaniya münasibətləri əsas dövrünü yaşayır. Avropa Birliyi və Almaniya Ankaranın tərəflər arasında əldə olunmuş miqrant razılaşmasına əməl etməyə çağırırlar. Razılaşmaya görə Türkiyə Avropa Birliyinə qasqın axınının qarşısını almalı və bütün qanunsuz miqrantlar Türkiyəyə qaytarılmalıdır. Avropa Birliyi isə əvəzində Türkiyəyə maliyyə yardımını artırmalı, ona qarşı viza rejimini qaldırmalı və Ankara ilə üzvlük danışıqlarını tezləşdirməlidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dövlət Neft Şirkətinin yeni təmtəraqlı binasının açılışı cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Azadlıq Live ilə bu mövzu ilə başlayırıq. Ölkənin ağır iqtisadi durumunda 200 metrlik 40 mərtəbəli binanın tikintisini israfçılıq kimi qiymətləndirənlər də var. Bunun ölkəyə gərəksizliyini əsaslandırmağa çalışanlar da. Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban deyir ki, Sokar binasının tikintisinə 2010-cu ildən başlanıb, həmin vaxtda neft indiki kimi ucuzlaşmamışdı.
Əslində tikinti işləri bütün hər bir şey ötən ili başa çatmış. Onun bütün qiymətlərinin düşməsinə aidatı yoxdur. Bu şirkətinin bu ofisinin tikintisi də ümumiyyətlə, Azərbaycanın bir neft ölkəsindən qaz ölkəsinə transformasiyasının təcəssümünü əks etdirir. Burada söhbət heç də ondan getmir ki, o bina tutaq ki, dövlət neft şirkətinə gərəklidir, gərəklidir, 300 milyondan artıq vəsaitin qoyulması çox iqtisadi zərurətdən doğur və yaxud da ki, bundan başqa olan ehtiyaclar da var. Təbii ki, həm reklamdır, Azərbaycanı xaricdə tanıtım edən bir şirkətdə ərana olur ki, Sokar'ın milli brendə çevirmək. Təbii ki, onu da belə görüb bir simbolə edən adına layiq bir mənzil qərargah etmək istəyirdik.
Bunu neft eksperti İlham Şaban deyir, onun fikrincə bu həm də reklamdır. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı isə daha kəskindir. Sokarın yeni binaya ehtiyacı olduğunu desə də deyir ki, buna milyonların sərf olunması israfçılıqdan başqa bir şey deyil.
200 milyonlar, 100 milyonlar bahadır bunun üçün. Sokarın binaya dəqiq ehtiyacı var idi. Amma bu bahalıq, 100 milyon olsun, 150 milyon olsun israfçılıqdır. Heç olmasa o binadan təvərəli istifadə edirlər. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çoxlu xarici şirkətlər var. Onların icarəyə verirlər. Heç olmasa o xərclədikləri pulu çıxarda bilərlər. Çünki sokaqların özünün 52-53 ilin işçisi var. Qədim qatışıqdır. Mən fəhlə oradan da gəldim. Sadəcə mən fikirləşə demirəm ki, o 40 mərtəbəliyi kimi oturacaqlar? Kim oturacaqlar? Hətta həvəsidir, üç otaqda bu sonra gedib əlizmi də alacaq. Doğrudan israfçılıqdır bu.
Bunu Mirvari Qəhrəmanlı deyir, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, Sokarın binasının tikilməsi qərarı qəbul olunanda neftin qiyməti 100 dollardan yuxarı idi. O deyir ki, ölkənin Sokarın imicinə görə normal qarşılana bilər, amma imicə görə indiki ağır iqtisadi dövrdə milyonlarla pulun xərclənməsi məntiqi deyil. Sokardan bu iraqlara nə cavab verirlər? Sokarın mətbuat katibi Nizaməddin Quliyev tənqidlərlə razılaşmır. Binanın tikintisi ilə bağlı 335 milyon dollar sərf olunmadığını desə də dəqiq rəqəmi səsləndirmir.
Əlbəttə bu bina təməli qoyulanda neftin qiyməti indiki kimi görünür. Sokar son vaxtlar beynəlxalq enerji bazarına inanılan daxil olub. Beynəlxalq şirkətlər kimi, bütün enerji daşıyıcılar bazarında fəaliyyət göstərən böyük şirkətlər kimi onun da belə bir ofis binasına ehtiyacı var. Müxtəlif strukturlarımız var, 3-dən artıq bizim doktor vahidlərimiz var və onlar hamısı səpələnmiş vəziyyətdə ayrı-ayrı binalarda oturdular. İndi onların hamısı da olmasa əlbəttə ki, robotlardır, nefka çıxarma idarələridir, hasilat strukturlardır, onları təbii ki, bir yerə yığmaq olmaz, onlar öz təyinatları üzrə işləməlidirlər. Amma o idarələr ki, daha çox idarəçiliklə, marketinglə və s. məşğuldurlar, o strukturları bir çoxunu həmin binada yerləşdirəcəyik. Və heç bir israfçılıqdan söhbət gedə bilməz, deyilən rəqəmlər həqiqətə uyğun deyil. Deyilənlərdən qat-qat uzun başa gəlir.
Bunu Nizaməddin Quliyev deyir, hündürlüyü 200 metr olan 40 mərtəbəli binanın tikintisinə 2010-cu ildə başlanılmışdı. Binanın tikintisi və ətrafının abadlaşdırılmasına 335 milyon dollar sərf olunması barədə məlumatlar var. Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl çıxışında beynəlxalq tənqidlər haqda deyib ki, hədəf Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi və şəxsən onun özüdür. Sizcə ölkənin siyasi rəhbərliyi niyə hədəf ola bilər? Sualımız belədir. Nur Dəniz yazır, nə düşünürəm, paxıllıqdan başqa ağlıma bir şey gəlmir. Başqa nə ola bilər ki? Nə səbəb var ki? Heç bir səbəb yoxdur. Qəribədir, dövlət səviyyəsində paxıllığın hədəfindəyik. Bakı Fərid yazır, əhşi boş sözlərdir. Əli Axundlu yazır, siz mənə atəş mövqeyi, komanda müşahidə məntəqəsinin koordinatlarını deyin, hədəfi tapın. Rafuad yazır, tənqid edənlərin hamısı narkomanlardır, evlərində heroin dolu kisələr var, burada olsaydı tutardı bizim hökumət onları. Emir Məmmədov yazır, ulu öndərimiz var, ona görə Ayşə Abdullayeva yazır, 2 dəfədən artıq prezident olmaq bütün qanunlara ziddir, Azərbaycan hüquqi dövlət ola bilmədi, bunun səbəbkarı prezident və onun komandasıdır. Quran-ı Kərimə və Konstitusiya əl basıb, and içərik, həm Əliyev vədini həmən unutdu. Vüqar Mustafayev yazır, beynəlxalq alim bir sözlə qərb bu hakimiyyəti dəstəkləyir, hər şey aydın olub. Xan Seydi yazır, diktator görmək istəyənlər Avropa baxsın, Avropanın uydur, demokratiyası işləmir. Nuh Bala Məmmədov yazır, bir ölkədə millət özünə baş bilən seçir ki, millətə qulluq eləsin. Bizdə hakimiyyəti qəsb eləyiblər ki, milləti talan etsinlər. Deməyim budur ki, Əliyev sülaləsi dövlət çevrilişi etdikləri gün özlərini qurtuluş günü elan etdilər. İndi də millətin tarixini məhv eləyirlər. Bu tayfa elə bir virusdur, antibiotik təsir eləmir. Azər İsmailov yazır, çünki paxıllıq eləyirlər, analoq olmayan inkişaf, multikulturalizm, dərhal həbs eləyənlər bir sözlə qərbin gözü götürmür. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək, indi isə diffamasiya qanununa keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Mayın 31-də Bakıda diffamasiya və ifadə azadlığı ilə bağlı konferans keçirilib. Həmin konferansda prezidentin köməkçisi Əli Həsənov deyib ki, ictimai müzakirələrin nəticəsi diffamasiya qanununun qəbul edilməsi məsələsini daha da mürəkkəbləşdirə bilər. İllərdir bu qanunun qəbulu ilə bağlı müzakirələr gedir. İndi prezidentin köməkçisinin bu cür fikri ilə hökumət nə demək istəyir? Media hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmməddi bu haqda Azadlıq Radiosuna danışır.
Hökumət bununla nə demək istəyir? Budur ki, hökumət buna hazır deyil, amma bu hazır olmamasının səbəbini ictimai müzakirə adı altında ifadə etməyə çalışır. Əslində isə cəmiyyət buna hazırdır və cəmiyyət bundan əziyyət çəkir və media, mən düşünürəm ki, diffamasiyadan bağlı aydın bir hüquqi sənədin mövcudluğunu istəyir. Qaldı ki, cəmiyyət deyəndə bu günə qədər məhkəmə qərarlarının kateqoriyasına baxdığımızda görürük ki, daha çox məmurlar məhkəməyə veribdir, 84%. O deməkdir ki, o cəmiyyət hazırdır ki, o məmur cəmiyyətidir və onlar ictimai devamlıqdan qaçırlar, hesabat verməkdən qaçırlar. İstəyənlər bu ciddi mübahisələri dərhal öhtan adı altında cinayət müzakirəsinə daşıyaraq bir nevi özlərinə sünni zirək yaradırlar. Deyəsə, Azərbaycan Avropa Sudasına izolatlarla itibarına dəyərləri qəbul edib, davana integrasiya etmək ölkəliyi götürüb. Həmin bu hökumətin bu ölkəliyi var və bu ölkəliyi onları var etdi ki, konvensiyanın alıcı vaddəsinə, öhtana və təhqiqə görə hansı bir formada məhsuliyyət gətirilməsi mümkün deyil həbsindən. Bunu artıq həm Yaşar Ağazan Azərbaycana qarşı, həm Eyvallah Fətullayev Azərbaycana qarşı işində Avropa Məhkəməsi çox aydın şəkildə Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edir ki, qanunvericiliyi dəyişsin. Bu baxımdan da deyilən ifadələr bütün dünya cəmiyyətinin yox, məncə hökumətin mümkün. 2011-ci ildə tam ilk azadlıqlarda daim milli fəaliyyət proqramı qəbul olundu və orada müddəalardan biri də Azərbaycanda diffamasiyanın dekriminallaşması məsələsiydi qanunvericilikdə. 2022-ci il dekabrına qədər vaxt qoymuşdu parlamentdə belə bir qanunun qəbul olunmasına, amma təəssüf ki, bu müzakirəyə çıxarılmadı. Doğrusu bir qanun layihəsi hazırlandı və orada nəzərdə tutuldu ki, cinayət məcəlləsində müddəa qalsın. Bu isə nəyəsə komissar tərəfindən qəbul olunmadı. Belə bir nəsə məsələ açıldı. Məsələ onun özü də bir mənalı deyil, çünki siz 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16-cı il məhkəmə praktikasına baxsanız 147 və 148 həm böhtanam təqdimə görə kifayət qədər çoxlu cinayət işinə baxıldığını görərsiniz. Qərarlar da var. Məsələn, konkret deyim, Facebook işinə görə Astara Məhkəməsi Axis Bankın əməkdaşına bununla bağlı mühakimə edib 147-nin birini təqdimə edib. Eyni zamanda Elman Tüksiyonlu Xəttçi Faynaq Kısı işində bu təhsilatçı qoyulmuşdur, 147-ci maddə. Bu zamanda Yaxaman Məhkəməsi Gürtəkin Hacıyevanın keçmiş şəhri tərəfindən və Salvıcı tərəfindən qaldırılan iddianı qəbul edib 147-yə görə. Hal-hazırda Alışanovun qulu və hərdəmliyə qarşı qaldırıcı kitabı tutulmada Yaxaman Məhkəməsində baxılır. Və bu aspektdən o moratorium qoyulması ifadəsi bir gerçək kimi formatdır. Məhkəmələr yenə də buna baxıb bu istiqamətdə qərarlar qəbul edib. Əli Şeyh də təbii ki, öz mövqeyini bildirir, o bir parlamentin üzvü kimi parlamentdə ondan çoxu belə düşünə bilər. Bunun belə olmasının səbəbi özüdür ki, cəmiyyətin daha demokratik və pluralist müzakirə imkanlarının mövcudluğunu istəyir istəməməklə bağlıdır. Hükümətin və eyni zamanda parlamentin çoxluğu belə bir prosesi arzulamır. Medya qarşı daha dözümlü olmaq, medyanın daha tənqid etmə imkanlarının genişlənməsini istəmir. Ona görə onlar belə düşünürlər. Amma bütün ilə cəmiyyət hazır deyil deməyi mən doğru qəbul etmirəm. Çünki araşdırma göstərir ki, diplomasiya və medya qarşı iddialar 85-90% şəxslər və iman şüqurlar tərəfindən qaldır. Yəni vətəndaş cəmiyyəti və ya ümumiyyətlə fərdlər tərəfindən deyil. Doğrusu ilə bundan sonra nəyiz olacağını yaxın vaxtı gözləmirəm. Əlbəttə bunun təkrar gündəyə gəlməsi müsbət aldı ki, bu məsələ tam unutulmuyor. Amma eyni zamanda düşünmək olmaz ki, dərhal hər şey düzələcək və dərhal yeni bir layihə ortaya çıxacaq. Yəni ki, bu hələ uzun müddətli vaxt alacaq və siyasi irəlikdə bundan bağlı aydın formalaşmadığı müddətcə bu qanunun qəbulu gündəmə gəlməyəcək.
Bunu media hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bəzilərini yenə oxuyun. Prezident İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl çıxışında beynəlxalq tənqidlər haqqında danışaraq deyib ki, hədəf Azərbaycanın siyasi rəhbəri idi, şəxsən prezidentin özüdür. Sizcə ölkənin siyasi rəhbəri niyə hədəf olsun ki? Gələn cavablardan oxuyum. Zəfər Hüseynov yazır, bizim hökumət dediyimiz 5-10 nəfərin yurdunu siyasətin qurduğu siyasətin nəticəsi də əgər dövlət səviyyəsində uğurluq olursa və yaxud haqsızlıq olursa, həmən o dövlət aparatı istefaya gedir. Xalqdan 100 dəfə üzr istənilir. Bizi bağışlayın, 23 ildə bir şeyə nail olmadıq, amma indi İlham Əliyev deyir, dövlətimizə paxıllıq eləyirlər. Bu artıq növbəti yalandır, özləri çox gözəl bilir. Abada Vüsal yazır, tənqidə layiqdirlər. Burada nə var ki? Kəmalə Mahmudova yazır, nə qərbin işinə yarayır, nə şərqin, çünki heç kimin köləsi deyil, onlara buyruq qulu lazımdır. Eldəniz Rüstəmov soruşur, kimi seçək? Güya təzə gələn bundan yaxşı olacaq, biraz dərindən düşünmək lazımdır. Xan Seydi yazır, məncə diktator deyirlər, nəyi diktatordur, siz diktator görməmişsiniz. Ruslan Bağırov yazır ki, onu kim hədəf seçib deyə bilmərəm, ancaq o bütün Azərbaycan xalqını hədəf seçib, özü və ətrafı mənim sözüm bu qədər. Sevda Laçınlı yazır, görən 1 milyon iş yerinin axırı necə oldu? Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə sökülən binalara keçirik. Nəyə görə bu binalar 100 il arxitektura abidəsi hesabı olunurdu, indi olunmur. Nazirlər kabinetinin daha abidə saymadığı binalardan reportaj. Bakının Sovetski deyilən məhləsi indi hər meydanını xatırladır, dağıntılar, söküntülər. Nazirlər kabineti bu ərazidə yerləşən 21 binanı yerlə əhəmiyyətli tarixi abidə siyasından çıxartdı. 100 il arxitektur bina sayıldı, indi məlum olur ki, abidə deyilmiş. Mirzə Fətəli 13-də yerləşən binada yaşayan Rəfiqə Rəsulova deyir bunu. Bu bina Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə artıq tarixi abidə deyil. Tarixçi alim Altay Göyüşovla Nazirlər Kabinetinin siyasındakı 21 binadan bəzilərini axtarıb, müxbirimiz Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bu binaların yerli əhəmiyyətli tarixi abidələr siyasına tələm-tələsik salındığını, xüsusi bir memarlıq və tarixi çəkisi olmadığını deyir. Tarixçi Altay Göyüşov bu barədə nə deyir?
Bu da Azərbaycanın məşhur arxitektorlarından biridir, Kamil Fətullayev Füqarov. Bunu məşhur kitablar Sovet dövründə də buraxıb, qırada sırayçısı Azərbaycana və eyni zamanda 98-ci ildə də buraxıb Bakının arxitektur ensiklopediyası. Bu binaların hər birinin onun içərisində təsviri var, hər birinin unikallığı göstərilir. Böyük əksəriyyəti ki, bu 21 abidə var. Bu 21 abidələrin bir xeyli sesi haqqında yazılıb ki, bu sənət əsəri. Bu sənət əsərini qorumaq lazımdır. Eyni zamanda bunların bir çoxu var ki, deyil. Artvino ilə bərabər özünün unikal xüsusiyyətləri var. Çünki bina kənd daxı özünün ağlına gələn hansısa, belə deyək, arxitektordan xahiş edirdi ki, hansısa, belə deyək, sosial ornamentlər onun içəyən sağ olsun. Adicə qapılarına baxırsan, taxta qapılarına baxanda və yaxud üstündəki o heykəldiklər, şişlər, şişlər olsun, vazalar olsun, bunlar hamısı, nə tərdiyim söz, doğru sözün əsr mənasında adlıdır və bunları sökmək bir mənalı şəkildə var-varlıqdır. Ona görə bu kitabda da yazdım ki, bunlar hamısı arxitektur abidəsi. Söhbədən də deyil ki, bunlar 2001 incildə tutaq ki, siyahıya salıblar. Siyahı olduğu olmadı. Aydın məsələ ki, bunlar abidədir.
Bunu tarixçi alim Altay Göyüşov deyir. Onu da xatırladım ki, artıq bir neçə gündür bu tarix abidələrin qorunması üçün internetdə kampaniya da başlanıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalıdır.
Türkiyə futbol millisinin baş məşqçisi Fatih Terim Fransada keçiriləcək Avropa çempionatı üçün yekun heyətini açıqlayıb. Türkiyə Futbol Federasiyasının məlumatına görə çempionata 23 futbolçu gedəcək. D qrupunda yer alan Türkiyə millisi İspanya, Çexiya və Xorvatiya ilə mübarizə aparacaq. Volkan Babacan, Hakan Balta, Semi Kaya, Mehmet Topal, Səlcuq İnan, Arda Turan, Emre Mor və Burak Yılmaz kimi futbolçular heyətdədir. Almanya millisinin də 2016-cı il Avropa çempionatı üçün yekun heyət açıqlanıb. Almanya Futbol Federasiyasının məlumatına görə yığmanın baş məşqçisi Joachim Löw dəvət elədiyi futbolçuların sayını 27-dən 23-ə endirib. Marco Reus zədə səbəbindən Fransa çempionatında iştirak edə bilməyəcək. Qeyd edək ki, C qrupunda yer alan Almanya millisi Ukrayna, Polşa və Şimali İrlandiya ilə mübarizə aparacaq. Manuel Neuer, Mesut Özil, Emre Can, Sami Khedira, Toni Kroos, Schweinsteiger, Götze, Gomez, Müller və Podolski kimi oyunçular heyətdə yer alıblar. Xorvatiya millisi və Milanın keçmiş futbolçusu Zvonimir Boban FIFA-nın baş katib müavini vəzifəsinə təyin edilib. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Baş katibin digər müavini isə Marco Villiger-ə tapşırılıb. Qeyd edək ki, Boban bundan əvvəl FIFA prezidenti Gianni Infantino-nun məsləhətçisi idi. Və sonda hava haqqında iyunun 1-i Bakı və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 16-19, gündüz 22-27, Bakıda gecə 17-19, gündüz 25-27 dərəcə isti olacaq. İyunun 1-i ölkənin rayonlarında da gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı bildirilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın intensiv olacağı, dolu düşəcəyi qeyd edilir. Aran rayonlarında gecə 14-19, gündüz 25-30, dağlarda gecə 8-13 gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sonda yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycan prezidenti deyir ki, beynəlxalq tənqidlərin hədəfi Azərbaycan hakimiyyəti və şəxsən prezidentin özüdür. Onlar niyə hədəf olsun? Sualımız belədir. Namiq İmanov yazır Facebookda. Dərindən analiz eləyəndə qərbin qanunlarına uyğun qanunlar tətbiq olunanda baxırsan ki, heç bir insan hüququ qorunan qanunlar olmur. Əksinə insanların olan qalan hüquqları da əlindən alınır. Get-gedə idarə olunur insanlar, özü də tam qanuni. Namiq İmanov yazır, qərb hər bir dövlətə fərd kimi yanaşır. Salih Murad yazır, ona görə ki, Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi ancaq pul fikirləşir, ona görə də hədəfdədir. Ulduz Ulduz yazır, İlham Əliyevin Azərbaycandan və xalqından xəbəri olsaydı, o sözü deməzdi. Süleyman Allahverdiyev isə yazır, millət acından qırılır, siyasəti düşünməyə vaxt qoyublar ki, millətdə. Cavablar çoxdur, maraqlananlar onunla, həmin cavablarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2016-cı il aprelin 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Şah İsmail, Sərkərdə və Hökümdar adlı möhtəşəm sərgi tamaşaçılara təqdim edildi. Azərbaycan tarixinin önəmli simalarından olan 1-ci Şah İsmailin dövlət quruculuğu və hərbi fəaliyyətinə həsr olunmuş sərgi birinci dəfə də qurulurdu. Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib? Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik? 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri sərgidəki nəyi tam gerçək sayardı? Kimlərin yardımı olmasa sərgi baş tutmazdı. Bu sərgiyə gələn Şah İsmail haqqında nəyi biləcək və nəyi bilməyəcək? Və nəhayət, bizlər 1-ci Şah İsmailı sərkərdə və hökümdar kimi, yoxsa şair kimi daha yaxşı tanıyırıq? Bütün bu sualların cavabı yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İZ proqramında çıxılınacaq. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədovdur.
Xoş gördük Səbuhi bəy.
Salam, salam.
Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib?
Ümumiyyətlə, 1-ci Şah İsmail Xətayi Azərbaycan tarixində özünə məxsus yeri olan bir sərkərdədir, dövlət başçısıdır, şairdir, ümumiyyətlə tarixi şəxsiyyətdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, tarix boyunca istər Sovetlər dönəmi olsun, istər ondan əvvəl olsun, istər də müstəqilliyimizin 25 ilə ərzində Şah İsmail Xətayi ilə bağlı tarixi əşyalarından ibarət sərgi keçirilməyib. Bu insanın adı hamının dillərindədir, hamı onu tanıyır, bəzilər onun haqqında olan rəvayətləri də, əhvalatları da, qılınc haqqında olan söhbətləri də, fiziki qüvvəsi də, yəni ağız da olsa danışa bilərlər. Amma reallığa gələndə istər onun haqqında olan elmi ədəbiyyatı götürək, istər əyanilik baxımından olan sərgilərdə qeyd etməliyik ki, bu baxımdan biz zəifləyirik, gəlirik, yəni heç kim elə deyə bilməz ki, mən getdim Şah İsmail dövrünə aid olan əşyaları gördüm. Və bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün belə bir sərginin keçirilməsi ideyası yarandı. Bu istiqamətdə işlər başlandı.
Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik?
Sərgi ümumiyyətlə özü ilk dəfə qurulduğundan burada materialların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, bunları nümayiş etdirmək üçün muzeyin fondları və şöbələri böyük iş apardılar. Toplama baxımından bərpa laboratoriyası üzərinə böyük iş düşdü. Yəni o materiallar 16-cı əsrdən olan materialların vəziyyəti işdə ürəkaçan deyildi. Bununla belə 130-a yaxın eksponat toplandı. Bu az deyil, eyni zamanda da bir o qədər də çox deyil. Yəni biz istəyərdik ki, daha çox olsun. Amma bildiyimiz kimi Səfəvilər dövləti ilə bağlı olan materialların bir çoxları müxtəlif dünya muzeylərində qorunub. Hər halda Azərbaycan muzeyinin də öz imkanları dairəsində 130-dan çox eksponatı toplaması böyük bir nailiyyət. Və bu eksponatların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunur. İstər silahlardır, istər məşhur qızılbaş parçaları, qızılbaş ipəkləri adlanan ipəklərdir. Şah İsmailın dövrünə aid olan kaşılardır. Şah İsmailın əmri ilə müxtəlif şəhərlər zərb edilmiş pullardır ki, onlar da burada nümayiş olunacaq. Döyüş manikənləridir ki, onlar Şah İsmailın ordusunun silahlarını, təchizatını, ümumiyyətlə hər birinin səviyyəsini nümayiş etdirir. Bir misal göstərim sizə. Bu vitrinin yanındakı biz indi sizinlə dayanmışıq. Bu vitrində biz ayaqlıq dəstini görürük. Yəni döyüşçünün ayaqlarını qoruyan bir dəsti. Bu dəstin ən yaxşı bariz nümunəsi New Yorkda Metropolitan Sənət Muzeyində qorunur. Gördüyünüz kimi biz burada onun şəklini göstəririk. Yanında isə baxın, bu həmən əyani eksponat bizim muzeyin eksponatı da toplanıb. Onun çox maraqlı tarixçəsi var. Bu eksponat 1991-ci ildə Zəngilan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə Ağbil kəndinin yanında olan bir təpəyə düşmüş erməni mərmisinin fəzadları qaldırarkən tapılıb. Belə ki, erməni mərmisi kəndin yanına düşüb orada olan kurqanı dağıdı. Kurqanda olan bir çox istər skelet, istər silahlar parçalanıb, amma bu ayaqlıq dəsti qalıb. Vəziyyəti olduqca pis idi. Sağ olsun həmən kəndin sakinləri, tarix müəllimi gətirdilər eksponatı bura. Uzun, yəni işdən sonra bərpa laboratoriyası onu bərpa eləyə bildi və biz bu eksponatı ilk dəfə olaraq nümayiş etdiririk və həmin bu dövrün belə bir bariz nümunəsidir. Və bu tipli eksponatlar, yəni hər birinin arxasında olan müəyyən bir tarixçəsi olan eksponatlar bu sərgidə çoxdur.
Biz bu gördüyüm paltar?
Yəni burada biz görürsüz zirehlərdir. Onlardan bir çoxu açıq açıqda qoyulub, yəni döyüşçü manekenləri üzərindədir. Onlar nisbətən sadədir. Bu vitrində olan zirəh isə ümumiyyətlə çox nadir eksponat sayılır. Az muzeylər var ki, belə zirəh var. Yəni bu iki qat zirəhdir, xələt biçimlidir. Ümumiyyətlə heç bir, yəni istər soyuq silah, istər oxucuqların heç birini buraxmır. Onun üzərində gördüyümüz döyüşçü maskası, təəssüf ki, Azərbaycan ərazisində belə bir döyüşçü maskasını əldə edə bilmədi. Onun orijinalları Londonda Nasir Xəlili adlı bir fərdi kolleksioner var, İran mənşəli. Onun kolleksiyasında qorunur. Burada isə bizim laboratoriya, yəni birə-bir düzəldilmiş molajını biz görürük. Yəni çox nadir bir elementdir. Gördüyünüz kimi onun bığları, bütün elementlər, yəni Qafqazlı olması, bir türk döyüşçüsü olmasını istər, naxışlardır, üstə üzərində yazısıdır. Yəni onun Azərbaycana məxsus olması heç kim tərəfindən nə inkar edilir, nə mübahisə edilir.
Bəs dəbilqələr?
Bəli, bu külah xud növlü dəbilqələrdir. Burada ümumiyyətlə iki növlü dəbilqələr var. 20-yə yaxın dəbilqə nümayiş etdirilir. Müxtəlif təbəqələrin aid olan döyüşçülərin dəbilqələridir. Yəni zadəgan dəbilqələri var, sadə döyüşçülərin var. Misri dəbilqəni biz burada görürük. Yəni adi dəbilqənin altından giyilən dəbilqələr. Bunlar da ümumiyyətlə unikal eksponatlardır ki, bizim hərb sənətinin, hərb işinin səviyyəsini göstərir.
Düşünürsünüz, 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri olan insan sərgidən nəyi tam gerçək sayardı?
Birinci növbədə biz burada Uffizi Qalereyasında orijinalı olan Şah İsmailin portretinin tam oxşarını veririk. Yəni istər ölçüləri baxımlı, bu məşhur.
Bu gördüyümüz, bəli. Lütfən yaxınlığına gedək.
Məşhur portretdə Venesiyalı rəssam tərəfindən çəkilib. Həmən Venesiyalı rəssam Şah İsmailı özü görmüşdü və ona görə də bu portret onun daha yaxın təsviri hesab olunur. Bundan başqa bu biz ki, burada döyüş miniatürlərini biz görürük və hər miniatürün qarşısında bizdə bir döyüşçü manekeni qurulub, istər atlılar, istər piyada manekenləri, onların hər biri o dövrün miniatürləri yazılı mənbələrə əsasında tərtib edilib, o dövrün silahları üzərlərinə taxılıb, yəni müasir materiallar minimal dərəcədə istifadə olunub. Qalanı hamısı, yəni dövrə aiddir və zənnimcə dövrün insanı da bunu təsdiqləyə bilərdi. Bu gördüyümüz böyük panno Şah İsmail Səfəvi ordusunun mənəvi lideri adlanır. Yəni dövrün mənbələri də göstərirlər ki, Şah İsmailın döyüşçüləri döyüşə atılanda onun adı ilə döyüşə gedirdilər. Əmin idilər ki, onun özü olsa da, olmasa da bu döyüşdə təki adı onları qoruyacaq. Bir çoxları hətta zirəhi də geyinmirdilər ki, elə Şah İsmailın adı bəsdir, mən bu döyüşdə sağ salamat çıxasıyım. Yəni bu böyük panonu da biz bu ideya baxımına verməyə çalışmışıq. Yəni aşağıda biz Səfəvi ordusunu görürük və onların üzərində mənəvi bir lider kimi, simvol kimi olan Şah İsmailın portretini. Osmanlı silahlarını ayrıca bizdə həsr olmuş vitrinimiz var. Onlar da hamısı orijinaldır. Yəni bilirsiniz ki,
necə əldə elədiniz?
Onlar muzeyin kolleksiyasına müxtəlif yollarla daxil olublar. Dər alınma da var, hədiyyə də var. Bir çoxları, yəni Osmanlı olduğuna görə Sovetlər dövründə heç nümayiş olunmayıb. Yəni burada Osmanlı qılıcı da, yatağan qılıçları da, çaldıran döyüşündə Osmanlılara qələbə gətirmiş odlu silahı da biz burada görürük.
Lütfən yaxınlaşaq.
Yəni bu vitrində görürsüz, yəni unikal silahlardır. Bu silahlar üzərində həm tərtibatı, həm bədii forması, onların döyüş xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Bu vitrində həmçinin çaldıran döyüşünün tam sxemi verilib. İlk dəfə olaraq bu sxem Türkiyəli tədqiqatçı Uzun Çarşılı tərəfindən tərtib edilmişdi. Amma bizim tərəfimizdən, yəni rəngli forması alıb, həmən döyüşün gedişi göstərilib. O döyüşdən olan və döyüş haqqında danışan rəsim əsərləri, miniatürlər burada toplanıb. Burada iki vitrinimiz var ki, onları da toplamaqda böyük bir çətinlik çəkdik, amma düşlədim üçün başardı. Birinci vitrində Şah İsmail dövründə Səfəvi simvolları adlanan bir vitrindir. Bu vitrində, ümumiyyətlə, biz dövlətçilik rəmzləri, xalqın, dövlətin mövcudluğunu təsdiqləyən məsələlərdir və biz burada istər dünya muzeylərində qorunan dövlət simvollarını göstərdik. Ən azından bir baxa bilərsiniz, Metropolitan Muzeyində qorunan və Səfəvi hakimiyyətini nümayiş etdirən ucluqdur. Tuğ formasında qəbul edilirdi. Uzunluğuna baxa bilərsiniz. 3 metr 78 santimetr uzunluğunda bədii belə tərtibatla. Bizim muzeyin kolleksiyasında olan bayraq ucluqlarıdır, tuğ ucluqlarıdır, burcu ucluqlarıdır ki, biz burada nümayiş etdiririk. Vəziyyətlərinə görə indiyənə qədər onlar heç biri nümayiş etdirilməyib. Yəni laboratoriya səyi ilə bunlar yaxşı vəziyyətə salınıb. Birinci Şah İsmail'in tuğrasını biz görürük, yəni sənədlərin nizalayanda bu tuğra vurulurdu. Dövlətçiliyin başqa rəmzləri olan eyni zamanda da iqtisadiyyatı nümayiş etdirən bizim tikkələrdir. Yəni Şah İsmail'in dövründə zərb edilmiş hamısı, yəni orijinallardır, gümüş tikkələrdir. İqtisadiyyat vitrinində ümumiyyətlə kaşıları, mis əşyaları və o dövrdə dövlətə böyük gəlir gətirən ipək nümunələrini biz görürük. Ümumiyyətlə təsəvvür edə bilərsiniz ki, 16-cı əsrin ipək parçalarını yaxşı vəziyyətə gətirmək, yəni bərpa etmək necə çətin başa gəldi, amma orada yəni görsənir. Panno qarşısında biz 3 metr hündürlüyünə bu pannonu biz hazırlamışıq. Miniatürdən bir fragmentdir. Yəni 1530-35-ci illərə aid edilən Təbriz miniatüründə atlı bayraqdar onu mühafizə edən döyüşçüləri görürük. Ehtimallara görə məhz bu bayraq Şah İsmail və Təhmasibin ilk hakimiyyət illərinə aid olaraq Səfəvi dövlətinin bayrağı olmuşdur. Ümumiyyətlə görə bilərsiniz, amma rəng baxımından üzərində yazılarla baxımından Allah Məhəmməd Əli yazılar Yəni, bütün bu elementlər yazılı mənbələrdə olan məlumatları təsdiqləyirlər. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, əyani olaraq o bayraq bizdə yoxdur. Ümumiyyətlə, onun mövcudluğu sual altındadır. Yəni, dünya muzeylərində də bu məlum deyil, amma bu miniatür böyük tədqiqatlar nəticəsində tapılıb. Bu miniatürü biz böyüdülmüş fermada da veririk. Başqa bir unikal eksponatımız tam ölçülü atlı figurudur.
Çox böyük atlı.
Yəni, podium üzərində qoyulub. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Şərqdə, Müsəlman Şərqində olduğu kimi 9-cu əsrdən başlayaraq cəngavərlik bir sosial təsisat kimi formalaşmağa başladı. Yəni cəngavərlərin öz adət-ənənələri, hərəkət, davranış qaydaları meydana gəldi. Nizami Gəncəvinin Xaqani Şirvan əsərlərində bu göstərilib. Yəni hər bir cəngavər silah işlətməkdən başqa müəyyən etika qaydalarına riayət etməli idi, şahmat oyununu bilməli idi, rəqs bacarmalı idi. Yəni biz bu elementləri qərb cəngavər əvvəlləyinə tanıyırıq, bilirik, belə bir rıçırstva deyiləndə hamı bunu anlayır. Amma Şərqdə də bu ənənələrin olması çoxdan bəri təsdiqlənib və biz burada 16-cı əsr Azərbaycan cəngavərini göstərdik. Atın metaldan olan manikeni müasir ustalar tərəfindən düzəldilib, amma digər üzərində olan əşyalar orijinallardır və zənnimcə sərgiyə gələn tamaşaçılar təəccüblənəcək. Ən azından manikenin üzündə olan halqalı tordan ibarət olan bir maska, yəni çox unikal bir əşyadır. Onun üzərində olan qızılı və polad lövhələrdən və halqalardan toxunmuş təbliğə. Əynində olan qazağan tipli zirih. Qolçağa baxıb bilərsiniz, qolçaq ümumiyyətlə özü çox nadirdir. Həm dirsəkdən biləyə qədər qolu qoruyur, onun aşağı hissəsi isə halqalı hissəsi barmaqları belə qoruyurdu. Döyüş baltası, topuzu, onun şəmşir qılınc növü çox nadir bir silahlardır. Qalxan da, nizə də nadir silahlardır ki, burada hamısı yəni orijinalları nümayiş etdirdi. Tarixi əşyalardan başqa biz burada bir unikal eksponatı da qoymağa çalışdıq və sağ olsunlar Azərbaycan iş adamları, Rusiyada olan Azərbaycan iş adamları bu ideyanı dəstəklədilər. Söhbət 1-ci Şah İsmailın qılıncından gedir. Yəni o məşhur qılıncı, onun haqqında o qədər rəvayətlər var. Top doğradı, zəngir doğradı. Yəni o qılıncın özü yoxdur, məlum deyil. Yəni müxtəlif, yəni belə fikirlər var ki, Türkiyədə, başqa yerdədir. Yəni axtarışlarımız elə bir nəticə vermədi. Yəni o muzeylər də olan eksponatdan tanış olduq. Yəni o qılınc deyil. Amma o qılıncın yəni təsvirləri, miniatürləri və yazılı mənbələr əsasında mülajə düzəldildi. Belə ki, bu Rusiyanın Tula şəhərində məşhur dəmirçi ustalar, silah düzəldən ustalar, soyuq silah üzrə mütəxəssislər tərəfindən Dəməşq poladından qılınc düzəldilib. 16-cı əsrin texnologiyaları əsasında düzəldilib. Onun qını qızıl, firuzə, zümrüdlərlə bəzədilib. Dəstəyi üzərinə mamont sümüyü taxılıb. Yəni, ümumiyyətlə, çox unikal bir silahdır və mülaş olsa da heç də 16-cı əsrin Şah İsmail qılıncından geri qalmır və o dövrün qılıncının tam təsəvvürünü verir. Burada sərgidə bir məqamı da biz göstərməyə çalışdıq. Şah İsmail sənət əsərlərində məsələsinə də toxunmağa çalışmışıq. Bir çox Türkiyə, İranın rəssamları, heykəltaraşları onun heykəlinə, onun döyüşçülərinin heykəllərini düzəldirlər. 1-ci Şah İsmailın fətihləri xəritəsi qarşısında biz heykəlciyi görürük. Bu heykəlci olduqca səlis və dəqiq düzəldilib və fəxirlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu heykəl Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən hədiyyə olunub və 16-cı əsr Səfəvi döyüşünün tam təsəvvürünü verir, yəni fırlanan podium üzərində olan bir heykəlcikdir. Rusiyada bizim 16-cı əsr miniatürləri əsasında düzəldilib və yəni heykəl üzərində olan silahlar istər bizim muzeydə, istər İncəsənət Muzeyində qorunan silahlardır. Hətta atın gözüz parçasıdır, bəzəyidir, elementdə bütün elementlər, yəni məhz Azərbaycan süvarisinə, atlısına aid edilən elementlərdir. Yəni xırdalıqlarına qədər bunlar hamısı qorunub saxlanılıb. Digər sənət əsərləri, onlar çox orijinaldır. Belə ki, burada 1-ci Şah İsmayılın Türkiyə Cəncavəri bu Malkuçoğlu ilə döyüşü göstərir, oxçuları göstərir, çaldıran döyüşü miniatürləri. Bunlar müasir, müxtəlif müasir üslublarda işlənilib. Tuncdan görürsünüz, mərmər burada istifadə olunub, keramika var, bədii əsərlər var.
Səbuhi bəy, təvəqquşu yumurtaları kimin ağlına gəldi?
İlqar Həsən Əlizadə adlı bir fərdi kolleksioner var. Onun fərdi kolleksiyasında Şah İsmayıl ilə bağlı bəzi sənət əsərləri saxlanılır. Özü sifariş vermişdi, istər Azərbaycan, istər Türkiyə rəssamlarına, heykəltaraşlarına və məhz onun belə bir orijinal ideyası ki var. Təvəqquşu yumurtası üzərində müxtəlif bədii əsərlər, Şah İsmayıl ilə bağlı olan bədii təsvirləri vermək. Onlar sırasında biz bir yumurta üzərində Şah İsmayıl ovda miniatürünü görür, çox səlisdir, işlənilən bir rəsimdir. Digərində biz rəssam Tahir Ələkbərovun çəkdiyi İxlas surəsinin təsviri verilib, o deməli nəstəlik xətti ilə yazılıb 16-cı əsr üçün xas olan xətlə. Başqa bir əsər üzərində Şah İsmayılın çaldıran döyüşündə biz miniatürünü görürük. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu sərginin yaradılmasında tarixçi alimlərdə, muzey əməkdaşlarından başqa bizim bir neçə rəssam heykəltaraş rolu olmuşdu ki, Məmməd Rəşidov, bizim gənc heykəltaraşımız bu at döyüşçüsünün manekenini düzəldib. Rus dram teatrının mütəxəssisləri bizim üçün belə çatışmayan paltar elementlərini tikiblər. Təbii ki, hamısı yəni tarixi məlumatlar əsasında. Daha sonra İslam Həsən Əlizadənin işlərini burada görürsünüz. Sonra bizim miniatür üslubunda işləmiş Seyran İmanovun əsərini görə bilirsiniz. Xüsusi olaraq Türkiyə rəssamı Efe Unçunu qeyd etmək istəyərdim. Efe Unçunu həm 16-cı əsrin rəmzi və bədii əsərlər formasında düzəldilmiş bir cam, keramik cam düzəldib, həm də böyük bir kasa üzərində Şah İsmayıl və Səlim Çaldıran döyüşündə belə bir miniatürü çəkib, döyüş səhnəsində çəkib, yəni o da biraz ürək ağrısı ilə yanaşırdı ki, iki Türk dövləti belə bir döyüşdə üz-üzə gəldilər. Ayrıca vitrində 1-ci Şah İsmayılın müxtəlif şəhərlərdə qurulmuş abidələri biz göstəririk. Çaldıran düzündə Çaldıran döyüşündə orada həlak olmuş döyüşçülərin şərəfinə qoyulmuş məscidin qarşısındakı Şah İsmayılın heykəlini biz görürük. Ərdəbil şəhərində onun heykəli var, onu biz burada görürük. Bakıdakı məşhur heykəl ki qoyulub, onun biz fotosunu vermişik. Gəncədə Xaçmaz şəhərində Şah İsmayılın heykəlinin fotosu verilmişdir. Ayrıca stenddə biz Şah İsmayıl Azərbaycan rəssamlarının gözü ilə panel vermişik. Şah İsmayıl adını daşıyan tanker, yəni neft daşıyan gəmi, onun adına olan metro stansiyası, ali sərkərdəlik nişanı olan, ümumiyyətlə Azərbaycanda ən ali hərbi orden olan Şah İsmayıl ordeninin fotosu verilib. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Şah İsmayıl operası ilk dəfə məhz Cümhuriyyət ilində səhnələşdirilmiş. Yəni, çox maraqlıdır ki, tanınmış bəstəkar Müslüm Əqamayev tərəfindən yazılmış opera 1919-cu ildə ilk dəfə olaraq səhnələşdirildi. Bu da təsadüfü deyil. Yəni, Azərbaycan Cümhuriyyət xadimləri xalqı milli oyanışa çağıranda, milli mübarizəyə çağıranda məhz belə bir operanı seçmişlər və ilk dəfə olaraq bu opera qoyulmuşdu. Bizim sərginin də açılışında bu operadan səhnələr ifa olundu. Eyni zamanda bizim sərginin bədii hissəsində fəal iştirak etmiş, ona rəngarənglik gətirmiş qədim musiqi alətləri ansamblına da təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdik. Onların da məhz Səfəvi paltarlarında çıxması, 14-16-cı əsr musiqilərinin ifa etməsi çox yerinə düşdü. Xəzər Universitetinin solistləri də burada Şah İsmayıl operasından parçalar ifa etdilər. Yep. Bu sərgi bizdə dekabrın 15-inə qədər davam edəcək və sərgi davam edən müddətdə burada silsilə tədbirlər keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Sizcə tamaşaçı qıtlığı olmayacaq?
Ümumiyyətlə, həm son dövrdə baş verən bizim hərbi siyasi hadisələr, yəni Qarabağda baş verən döyüşləri nəzərdə tutan, Azərbaycanda hərbi vətənpərvərlik ruhunda keçirilən tədbirlərə, yazılan kitablara maraq böyükdür. Təəssüf ki, bu marağı biz, yəni tədqiqatçılar, muzey işçiləri az ödəyə bilirik. Yəni cəmaatın tələbatı var, xalqın tələbatı var. Bu da aydındır. Yəni bu tipli sərgilərin hazırlanması həm böyük vaxt tələb eləyir, böyük səy tələb eləyir, çoxlu insanların, mütəxəssislərin iştirakını tələb eləyir. Ona görə mən əminəm ki, burada tamaşaçı qıtlığı da olmayacaq.
Son sualı verirəm Səbuhi bəy. Bu sərgiyə gələnlər Şah İsmail haqqında nələri biləcək, nələri bilməyəcək?
Bu suala cavab vermək üçün biz elə sərginin girişində bir neçə informasiya paneli qurmuşuq. Yəni ümumiyyətlə deyim ki, 130 tarixi eksponat, çoxlu sayda sənət əsərlərindən başqa, müxtəlif mülajlardan başqa biz burada 22 informasiya paneli qoymuşuq. İndi bax biz sizlə küçəyə çıxsaq və soruşsaq ki, Şah İsmail tanıyırsınızmı? Elə bir adam tapılmazsa desin, yox tanımıram. Soruşsaq ki, bəs hansı döyüşü siz tanıyırsınız? Hamı Çağlayan döyüşün adını çəkəcək. Bu da məncə bir yaxşı hal deyil. Belə ki, istər Napoleon, Kutuzov, həndə onların həm məğlub olduqları döyüşlərdə bilir, qalib gəldikləri döyüşlərdə bilir. Təəssüf ki, Şah İsmailı dünyada tanıdan, az qala bütün Asiyanı ələ keçirən döyüşləri, onun qələbələrini biz tanımırıq. Onun sonuncu döyüşü olan Çağlayanı hamı bilir, amma başqalarını bilmirlər. Bu da labüd haldır demək istəyərdim. Bax, bu vitrinə biz diqqət yetirək. Bu vitrində biz yalnız 2014-15-ci illərdə çap olunmuş və Şah İsmailə həsr olunmuş kitabları qoymuşuq. Diqqət yetirsək, burada akademik Ramiz Mehdiyevin Şah İsmail Hökmüdar və Döyüşünün Portreti kitabını biz burada qoymuşuq. Bu Azərbaycanda 2014-də çap olunan və faktiki olaraq bizim sərginin konsepsiyasının əsasında dayanan kitabdır. Başqa kitablara diqqət yetirsək, Türkiyədə çap olunan kitablardır. Bu paradoksal bir vəziyyət. Türkiyə tədqiqatçıları, Türkiyə mütəxəssisləri, ədibləri onun haqqında daha çox yazılır, nəinki biz. Sonra da biz yəni sual qoyuruq ki, xeyr ola, bizim başqa dünya bunu tanımır və tanıyanda da başqa gür tanıyırlar. Yəni başqalarını da günah darmazdan öncə biz sual vermək ki, biz nə etdik ki, bunu biz çatdıraq, təbliğ eləyək. Ona görə belə bir vitrin qoyulub, məncə bu vitrin düşündürməli də istər tədqiqatçıları, istər tamaşaçıları və panellərdə. Biz birinci paneldə Şah İsmailın şəxsiyyətli adlı bir panel qoymuşuq ki, onun haqqında onun müasirləri dedikləri statlar burada toplanıb. Onun fiziki qüvvəsi, insani keyfiyyətləri haqqında. Başqa bir panel Səfəvilərin etnik mənşəyi və birinci Şah İsmailın etnik mənşəyidir. Burada siz görürsünüz istər Rusiya, istər Qərbi Avropa, İran, Türkiyə mütəxəssisləri, sırf tədqiqatçılar, şərqşünaslar və tarixçilərin hər biri bir ağızdan qeyd edirlər ki, bu Şah İsmail və onun ümumiyyətlə sülaləsi Azəri türküdür, Azərbaycanlılardır. Dilləri də, fərmanları da, fəaliyyəti də yəni Azərbaycan uğrunda olub və biz bunu mütləq də bu paneli vermişik. Başqa bir panelə diqqət yetirsək, Şah İsmailın haqqında söylənilən ideyaları biz burada verir. Fransa şərqşünası Bakir Gramon söyləmişdi, İsmail fars dilini tam inkar etməsə belə, sözsüz türk dilində və türklər haqqında düşünürdü. Türk tayfalarının gözlərində onlara yaxın və aydın dildə danışan və Azərbaycanda ideal bir dövlət yaradan İsmail ilahiləşdirilmişdir. Şah İsmail onu taxta çıxarmış qızılbaş tayfalarının hamı tərəfindən qəbul olunan lider idi. Başqa Fransız şərqşünası Jean-Paul Roux biraz başqa formada çox qısa yığcam deyib. İsmail öz uğuru ilə ətrafındakilara borclu olsa belə onun wunderkind olmasını inkar etmək mümkün deyil. Yəni belə bir doğrudan da istər döyüş səhnəsində istər onun şairliyini götürsək, onun barbet yəni ud musiqi alətinin önündə dayanmış gözəl ifa etməsi, idmançı kimi məşhurlaşması, yəni bütün bu məqamlar doğrudan da həmən bu Jean-Paul Roux-a belə bir imkan vermişdir ki, onu wunderkind adlandırsın. Bax, bu mərkəzdə olan Avstriyalı şərqşünas von Hammer'in əsərindən olan sitata diqqət yetirək. 16-cı əsrin əvvəlində tarixi səhnədə İsmail kimi şəxsiyyətin meydana gəlməsi o qədər əlamətdar hadisələrə səbəb oldu ki, nəticədə onun hakimiyyəti Asiyanın siyasi və dini tarixində ən vacib dövrlərdən birini təşkil edir. Yəni, diqqət yetirin, ümumiyyətlə bu şəxsiyyəti 16-cı və ümumiyyətlə bu inkişaf etmiş orta əsrlər dövrünə Asiyanın ən vacib hadisəsi kimi göstərilir ki, belə bir insanın gəlməsi hər şeyi dəyişdi. Və bu da təsadüfi deyil, yəni bu onun fəaliyyətidir. Dəyərdə biz həmkən bir vitrində Şah İsmailın Avropalıların gözü ilə və Hindistandan tutmuş İrana qədər olan miniatürçü rəssamların gözü ilə verdi. Hamısı onu böyük bir müdrik şəxsiyyət kimi, saqqallı, uzun saçlı, belə bir ən azı 40-50 yaşı olan bir şəxsiyyət kimi təsəvvür edir. Yəni o dərəcədə müdrik şəxs kimi onu qəbul edirlər. Və onun haqqında ümumiyyətlə yaxın şərqdə olan çoxsaylı dastanlar da bunu dəstək edir. Yəni hər biri az qalan Süleyman kimi olan dastanlar ki var, onun haqqında da bu tipli dastanlar var. İndi biz özümüz onları az çap eləyirik, onun haqqında lirikadan başqa belə bir fikirlərini, onun dövlət quruculuğu sayəsində əsərləri çap eləmirik. Amma diqqət edin, onun yaratdığı 1500-cü ildə elan etdiyi, bəyan etdiyi dövlət 2 əsrdən çox müddət ərzində mövcud oldu. Yəni elə bir dövlət aparatı qurulmalı idi ki, həm sadə olsun, həm effektiv olsun, həm ağır böyük müharibələrdən çıxsın və nəticədə də inkişaf eləsin. Yəni və bu aparatı yaradanın nailiyyətidir. Venesiyadan olan bir tacir 1518-ci ildə özünün Şah İsmailla Təbrizdəki görüşlərini belə xatırlayır. Onun indi 31 yaşı var, orta boylu, olduqca gözəl və mərd bir kişidir. Saqqalını qırxır, bığ saxlayır. Solaxay olsa da bütün əmirlərdən güclüdür. Ox atma məşqləri zamanı adətən musiqi çaldırır. Rəqsi çox sevir. O, hər gün əmirlərə ox atma yarışları keçirmək üçün meydana çıxır və həmişə də günün qaliblərinə mükafatlar verir. Başqa bir parçaya diqqət yetirək, 17-ci əsr mənbəsində o yerdə quyu qazır, qoyun gətirib quyuya buynuzlarına qədər bastırırdı. Özü ata minib qoyuna tərəf çapır, ona yaxınlaşanda əyilir, qoyunun buynuzlarından yapışıb onu quyundan çıxardır, özü ətrafında 3 dəfə fırlayıb qabağa elə atırdı ki, at ona çata bilmirdi. Ona görə də ona qoç qapan deyirdilər. Yəni fiziki qüvvəsi haqqında doğrudan da rəvayətlərin əsasında məhz belə bir tarixi materiallar dayanır.
Mən təşəkkür edirəm. Bu sərgiyə görə baxıram və düşünürəm ki, siz çox böyük əmək sərf eləmişsiniz. Nə qədər vaxtınız aldı?
Vaxt çox apardı. Amma çox istəyirdim ki, vaxtdan başqa biz burada başqa sualı da verək. Yəni, Şah İsmailın xatirəsinin əbədiləşdirilməsində, onun qoyduğu tarixi ölçüsün öyrənilməsində, onun üzləşdiyi tarixi dərsin bizim tərəfimizdən qavranılması istiqamətində biz hər şeyimi eləmişik. Yəni, bu baxımdan yəqin ki, yox, cavabı daha çox səslənəcək. Ən azından siz bizim burada verilən rəssamların Şah İsmailın təsvir etməsinə diqqət yetirin. Çox cüzi rəssamlar onu hökmdar kimi taxta təsvir edir. Ümumiyyətlə, onu döyüşdə, döyüş başında, at belində təsvir edən rəssamlar ümumiyyətlə yox. Ondan sonraki onun oğlu, onun nəvələri dövründə onu məhz ovda, at belində, döyüşdə təsvir edilir və doğrudan da bu belədir. 37 yaşında rəhmətə getmiş bu adam nə qədər ağır yaralar alsa belə imperiyasını bir ucundan çıxıb, o birisi ucundan çatırdı. Yəni, hər yerə ələ çatırdı və çox qıvraq belə bir həyat tərzi var idi. Onun saraylarının olmaması, möhtəşəm paltarı olmaması, məhz buna xidmət edir. Çox sadə həyat tərzi olan və at belində həyatını keçirən bir şəxsiyyət olub. Amma bizim rəssamlar, heykəltaraşlar təsvir edəndə onu mütləq şair kimi gözəllər ətrafında bir əlində badə, bir əlində belə. Yəni, bu elə bir məqamlardır ki, onları xətailiyini qoymalıyıq qırağa, onun şahlığını, hökmdarlığını, dövlət başçısı olmasını və döyüşçü olmasını birinci növbədə nəzərə almalıyıq.
Kimdir günahkar?
Burada müxtəlif biz günahları göstərə bilər. Birinci növbədə yəqin ki, Sovetlər dövründən olan ideoloji məqamlar öz rolunu oynayıb. Ümumiyyətlə, Sovetlər dövründə Azərbaycanda, Bakıda olan abidələrə diqqət yetirsə, əksəriyyəti ya inqilabçılar idi, ya mədəniyyət xadimləri idi. Halbuki sərkərdələrimiz də olub, orta əsrlər dövründə də, yeni tarixdə də, Rusiya imperiyasının xidmət edən Azərbaycan Sovet dövründə olan sərkərdələrimiz də olur, amma onların nə heykəlləri qoyulurdu, yəni nə belə bir xatirəli, möhtəşəm formada əbədiləşdirdi. Amma şairlərimizə, yazıçılarımıza və ədəbi xadimləri qoyuldu. Təbii ki, bu da olmalı idi, olanın rolu ayrıdır. Amma sərkərdələrin dövlət başçılığında rolu tam ayrıdır və indi elə bir məqamdır ki, yəqin ki, bu ideologiya dəyişilməlidir. Yəni, bu baxımdan diqqət artırılmalıdır. Tam bu istiqamətdə başqa işlər aparılmalı, dəyişdirilməlidir və biz Şah İsmayıl deyəndə birinci növbədə sərkərdə, daha sonra hökmdar və sonda isə hobbi kimi şeir yazan bir şair kimi təsəvvür etməli. Hər halda mənim təsəvvürüm oldu.
Olduq, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə hər şeyə görə.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində açılan Şah İsmayıl Sərkərdə və Hökümdar sərgisinin izinə düşdü iş. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədov idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı.